Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Ob minulem Evropskem dnevu jezikov. Ko se stvari po spletu na videznih naključjih začnejo povezovati, takrat smo lahko prepričani, da smo na dobri poti. Vemo, da bo takrat zgodba rasla in se razvijala v zadovoljstvo vseh udeleženih. Tako je bilo tudi z mojim druženjem z urednico in novinarko Radija Trst A, Loredano Gec, potem, ko sva se skoraj mimogrede spoznali na predstavitvi zadnje številke literarne revije Fontana, so se nama ob nadaljnih srečanjih začele rojevati nove in nove pobude za sodelovanje. Ena od teh je tudi priprava nekaj mojih esejev o jeziku za vašo radijsko postajo, spoštovani poslušalci Radija Trst A. In ker naključi torej ni, prvi prispevek zaključujem ravno malo po Evropskem dnevu jezikov, dnevu, ko praznujemo jezikovno raznolikost in spodbujamo učenje jezikov. O tem, koliko ta dan prispeva k uresničevanju plemenitih načel o jezikovni raznolikosti, ima lahko vsakdo svoje mnenje. Nedvomno pa je vedno dragocen razmislek o pomenu jezikov, še posebej tako imenovanih manj razširjenih jezikov, kamor pravzaprav sodijo skoraj vsi jeziki, ki niso jeziki mednarodnega sporazumevanja. Seveda tudi slovenščina in italijanščina in še drugi jeziki, ki se govorijo v našem ožjem okolju. Lingva franca v Evropi in celotnem zahodnem svetu pa je danes predvsem angleščina, ki se ji v omejenem obsegu pridružuje francoščina. Vendar pa poznavalci svetovnih gospodarskih trendov napovedujejo spremembe tudi pri velikih. Tako naj bi po raziskavah Univerze v Düsseldorfu v poslovnem svetu do leta 2050 prevladovali kitajščina in indijski jeziki. Te pa naj bi spremljali španski, portugalski, arabski in ruski jezik. Res, svetovna družba je pred velikimi prelomnicami. Spremembe se odvijajo vse hitreje in so vedno radikalnejše. Destabilizacija afriških in azijskih držav je sprožila premike prebivalstva neslutenih razsežnosti. Prav tako je sam razvoj dogajanja v konfliktnih žariščih nepredvidljiv. Etnične spremembe, ki so posledica teh procesov, pa potegnejo za sabo tudi spremembe v jezikovni rabi, čemur morajo slediti tako nacionalne kot nadnacionalne jezikovne politike. Prav tako pa je dobrodošel tudi razmislek vsakega posameznega govorca. Samo ozaveščen govorec je namreč učinkovit v procesih sodobnega medkulturnega sporazumevanja. Obenem pa omogoča tudi razvoj svojega lastnega prvega jezika ali več takšnih prvih jezikov. In prav to je lahko pozitivni učinek takšnih dnevov, kot je Evropski dan jezikov. Da nas vsakokrat znova opozori, kako so jezikovne situacije spremenljive in kako jih je smiselno spremljati in vsakič znova premišljati. Slovencem v Italiji sicer njihov prvi jezik slovenščina veliko pomeni. Po osebnih izkušnjah in rezultatih raziskav lahko rečem, da so do svojega jezika bolj pozorni in tudi bolj kritični kot slovenski govorci marsikje v matični domovini. To ne čudi, saj so mednarodno priznani raziskovalci, kot na primer finsko-švedska jezikoslovka Taus Kutnap Kangas, že zdavnaj ugotovili, da je jezikovna zavest prebivalcev etnično mešanih področij višja kot tista pri govorcih, ki živijo na etnično bolj homogenih območjih. Ravno zato je smiselno takšno zavest ohranjati in razvijati tudi s tem, da smo pozorni na posledice vedno večjega vpisa otrok iz italijanskih ali etnično mešanih družin slovenske šole na Tržaškem in Goriškem in v dvojezične šolske programe v Špetru Sloveno. Prav tako so za rabo slovenščine odločilne politične spremembe, ki jih prinaša postopno udejanjanje zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji, ali pa aktualno sprejemanje statutov medobčinskih teritorialnih zvez v tem prostoru. Zanimati nas morajo spremembe jezikovne rabe, ki jih prinaša prihod novih priseljencev in beguncev v naše ožje in širše okolje. V Verjamem, da vse to in še marsikaj Slovenci na obeh straneh slovensko-italijanske meje budno spremljamo, a ni rečeno, da vse družbene skupine na enak način. Naša stališča v zvezi z jezikom se lahko razlikujejo glede na starost, kraj rojstva in bivanja, naše idejno in politično prepričanje, celo spol lahko deloma vpliva na naš odnos do jezika. Tako se je na primer v eni od raziskav o odnosu Slovencev do jezikov v slovenski Istri pokazalo, da je materino znanje jezikov statistično pozitivno povezano z otrokovo jezikovno zmožnostjo v različnih jezikih, kar pomeni, da ima mama velik vpliv na to, katere jezike otrok usvoji v svojem vsakodnevnem socialnem okolju ali se jih uči v šoli. Na drugi strani pa glede na rezultate iste raziskave na oblikovanje narodne zavesti bolj vpliva oče. Tako ne čudi, da prvi jezik poimenujemo tudi materinščina, drugi izraz za domovino, čeprav sedaj že nekoliko zastarel, pa je očetnjava. Povezava med jezikovno in narodno zavestjo bo lahko tema posebnega jezikovnega kotička. Na tem mestu pa bi to razmišljanje ob dnevu jezikov želela skleniti na tak način. Gotovo obstajajo zelo različni pogledi na materni jezik, v našem primeru slovenščino, in vse jezike, s katerimi leta stopa v stik. Na eni strani lahko občutimo globalno in lokalno ogroženost slovenskega jezika. Na drugi smo lahko optimisti glede na njen evropski status, v ožjem prostoru pa glede na to, da zanimanje za njeno učenje narašča tudi med italijansko večino ob italijansko-slovenski meji. Lahko se nam zdi, da je naše znanje slovenskega jezika zelo slabo in pomanjkljivo, polno interferenc iz italijanskega jezika, vendar pa smo zato dvojezični govorci, ki se enakovredno vključujemo v slovenski in italijanski in še kakšen kulturni svet. Dejstvo je, da so vsi ti pogledi legitimni, saj imajo vsi osnovo v dejanski situaciji, ki je v tem vedno bolj povezanem in mobilnem svetu, še posebej pa na obmejnih in večkulturnih območjih, zelo večplastna in kompleksna. Tako so kakršnekoli bitke med temi pogledi odveč, kakor so v tem primeru po mojem odveč kakršnekoli skrajne situacije. Zapiranje v lasten jezik in lastno skupnost ali pretirano obremenjevanje s tako zvano pravilno slovenščino v vseh položajih ne bo prineslo sadov, saj je mešanje jezikov in kultur v večkulturnih prostorih zelo naraven in trajen proces. Kakor pa je seveda zelo škodljivo tudi hitro in nepremišljeno prehajanje v dialektalno rabo ali pa v rabo italijanščine, angleščine in še katerega tujega jezika tedaj, ko je slovenščina ali višje ravni slovenščine, ko so povsem na mestu. Naloga vsakega posameznega govorca, družin, šol in drugih družbenih institucij je razvijanje takšne stalne občutljivosti za jezik, da se bo kot samozavesten govorec znal ustrezno prilagoditi vsaki jezikovni situaciji z zavestjo, da se različni jeziki in različne jezikovne zvrsti ohranjajo in razvijajo le, če zavestno skrbimo tudi za rabo svojih materinščin.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Getz.